на хвалях Радіо Свабода у празкай студыі Сергій Навумшык. Сёння ў нашай праграме вы пачуеце: байкоту выбару ў палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Александр Казулін, які знаходзіцца ў ЗША, адказаў на пытанні слухачоў Свабоды. Якія прычыны і наступствы зняцця з выбарчай гонкі менскіх кандыдатаў ад АГП? Тэма празкага акцэнту. У вольнай студыі стонімскі краязнаўца Сергей Чыгрын. Званкі на Свабоду і дайджэст начнога эфіру. Байкоту выбараў у палату прадстаўнікоў 4-га склікання з боку аб'яднаных дэмакратычных сілаў не будзе. Гэта вынікае з рашэнняў, якія прынялі сёння ўдзельнікі пасяджэння палітычнай рады і кандыдатаў у дэпутаты ад адзінага спіску аб'яднаных дэмакратычных сілаў. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
На апошнім этапе выбарчай кампаніі пастаўленыя тры задачы. Першая – сканцэнтраваць высілкі на арганізацыю кантролю за падлікам галасоў выбарнікаў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў. Другая – у тых выбарчых акругах, дзе ў бюлетэнях няма дэмакратычных кандыдатаў, праводзіць працу на неўдзел выбарнікаў у галасаванні. Трэця – заклікаць выбарнікаў правесці 28 верасня акцыі пратэсту супраць неўключэння прадстаўнікоў дэмакратычных сілаў у выбарчыя камісіі і фальшавання вынікаў галасавання. Паседжанне заняло ўсяго паўгадзіны. Анатоль Лябецкі, які старшыняваў сёння, тлумачыць гэта так.
Гэта азначае толькі адно. Перад прыняцем рашэння была доўгая дыскусія, дзе гучалі аргументы як за, а так і супраць. Яна закончылася, і ў сухім астатку рашэння, якое было абгаворана спачатку лідарамі галоўных палітычных структур, потым прынята на прэзідыуме, а гэта ўжо два сіта, якія дазваляюць тут прымаць
Удзельнік сённяшняга паседжання Ігар Рынкевіч публічна агучыў інфармацыю пра тое, што нібыта старшыня менскага гарвыканкаму Міхаіл Павлаў правёў нараду на выбарчую тэму. Пастаўленая задача, каб у датэрміновым галасаванні ўдзельнічалі ад 25 да 27% выбарнікаў сталіцы. Спадар Рынкевіч таксама сказаў, што ў дэмакратычных кандыдатаў амаль няма шансаў патрапіць у парламент.
Па інфармацыі, якая стала мне вядомай, мяркуецца так, што это будзе складзены спіс, так званы спіс Павкова, які ён і стане разам з Андрейченкам адпаведна спікерам і віце-спікерам парламента ніжэйшай палаты, што ад апазіцыі амаль нікога яны не прагназуюць. На кшталт 6 чалавек камуністычнай партыі, афіцыйнай, так, камуністаў, афіцыйных камуністаў, значная частка будзе ісці пад шыльдай, прычым не афішуецца Беларусі. На ніхто з тых, хто вот зараз апошнія месяцы там на кшталт Ліўковіча і іншых паводзілі сябе так, як лаяльна да ўладаў, не пройдуць у парламент, не гледзячы на іхны захад. Такім чынам, можна весці кампанію, не спадзяючыся на тое, што ўлада іх аплачыць і пусціць у склад дэпутатаў палаты нумар 4.
Тут застаецца толькі дадаць, што Александр Папков з'яўляецца намеснікам кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Беларусі, а Уладзімір Андрэйчынка старшынём віцебскага аблвыканкаму.
Пра сённяшняе пасяджэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў з удзелам кандыдатаў у дэпутаты распавядаў Уладзімір Глот. І ў працяг тэмы выбараў. Агітацыйную кампанію на вуліцах і месцах жыхарства выбарцаў праводзяць сустаршыня аргкамітэту стварэння партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» Віталь Рымашэўскі. Ён зарэгістраваны кандыдатам у дэпутаты Палата прадстаўнікоў па Адзінцоўскай выбарчай акрузе нумар 110. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык.
Віталь Рымашэўскі і ягоныя паплечнікі праводзяць агітацыю ў некалькіх месцах выбарчай акругі адначасна. Знаёмлюся з даверанымі асобамі, якія размясцілі плакаты і раздавалі ўлёткі каля станцыі метро Пушкінская.
Дульчык Александр Леонардович, даверная асоба кандыдатаў дэпутаты Віталя Рымашэўскага.
Часта стаіце на пікетах?
Калі змагу, тады дапамагаю.
Як людзі рэагуюць на агітацыю?
Па-рознаму, па-рознаму. Хто добра, хто зусім не рэагуе. Некаторыя зусім не ведаюць, што выбары адбываюцца ў рэспубліцы.
Спадзяванне ёсць?
Ну, думаю, павінна быць нейкая перспектыва ў выбарах, не толькі, каб усе ад улады ішлі. Таму я тут і дапамагаю з гэтай справе.
Гутару з мінакамі, якія спыняліся каля плакату, бралі і чыталі ўлёткі.
Скажыце, каласка, ці вы жывеце ў гэтай акрузе, в этом раёне?
Да.
Ці ведаеце, хто ў вас кандыдат у дэпутаты?
Вот за каго галасуем.
За кого?
За Виталию этого. Как его фамилия? Ремашевский, не запомнишь.
Как же за их выбирать их, да как бы иногда что-то помогли. Они же не помогают ничего.
Бачу, что вы взяли вот эту улетку, так? Те уже почитали, что за кандидат. Те ведайте ваших кандидатов.
Нет, мы не знаем. И в этот сезон очень плохо поставлен вопрос встречи с кандидатами. Раньше хоть на дверях в подъезде вешали. Теперь нигде ничего никто не знает. Поэтому, возможно, не пойду на голосовать.
Скажите, класска, как лечите? Потребна вот эта вот агитационная кампания?
Обовязково. Просто необходимо. Только вот зараз я смогла хоть крышечку познакомиться. Ну, первый вот, який я бачу. Виталий Рымашевский. А так я буду идти, не знаю, за кого голосовать. Треба побольше робить таких мероприемств.
Еще один сябра группы подтримки, який раздавал улетки, студент Менского ВНУ. И он попросил не называть его имя, каб не стратить в учебу за подтримку оппозиционного кандидата. Вот как он прокомментовал свой удел у передвыборчем пикете Виталя Рымашевского.
Приятно ощущать, что можно сделать будущее своей страны. Посмотрел на людей. У них все плохо, они ничего не хотят сделать для того, чтобы было хорошо. Они не верят в то, что кто-то может сделать лучше. Ну вот, есть неплохой шанс доказать обратное.
Передавала Галина Абакунчик. Выборчая тематика гучала и у пытаннях наших слухачов до Александра Казулина, які зараз находится у США, где мае сустрэцца с президентом Джорджем Бушем, дзержсекретаром Кандалізы Райс, политологами, представниками белорусской диаспоры. Днями мы пропоновали слухачам свободы и наведникам нашего веб-сайту задать пытанне Александру Казулину. У суботу он отказал, вось один из отказов.
Господар Казулин, вы могли бы коротко рассказать про ваши встречи у Брюсселя и Вашингтоне?
Я встречался практически со всеми официальными лицами, которые занимаются проблемами Беларуси. Это и с господином Дэвидом Кремелем, и с господином Дэвидом Меркелем, с Майклом Козаком, с начальником управления Беларуси в Госдепартаменте. Я вижу, что со стороны Соединенных Штатов Америки есть очень серьезная заинтересованность в том, чтобы находить решение проблемы, которая имеется в Беларуси. Точно так же и встречаясь в Европарламенте и с представителями Еврокомиссии в Брюсселе, я везде им доносил одну мысль. О том, что сейчас, когда начинается диалог между белорусским политическим режимом, белорусскими властями, Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки, очень важно в этом диалоге не потерять главное. Не увлекаться торговлей, коммерческим бизнес-интересами, а все-таки видеть, постараться не потерять главное. Это человеческие ценности, это свободы, это права человека, демократию. То, на чем мы стоим. Не забывать про мораль, про нравственность того, что происходит сейчас. Я везде подчеркивал, что выборы, которые происходят у нас в стране, они уже сегодня, можно сказать, не могут быть признаны демократичными, легитимными, честными и прозрачными. И очень важно, что будет после 28 числа. Очень важно, чтобы понимали, что место оппозиции, белорусской оппозиции, в этих переговорах должно быть тоже внятным и понятным. При диалоге, который ведется, должен быть все-таки не диалог, а должен быть треугольник, в котором обязательно присутствует субъектность демократических сил Беларуси. И тогда действительно этот процесс может привести к процессу и улучшения отношений Евросоюза, Соединенных Штатов Америки и страны под названием Беларусь, и привести к каким-то серьезным изменениям в этих отношениях. Если во всем этом будет участвовать гражданское общество и демократическая общественность Беларуси. По-другому не должно быть никак.
У наступной године нашего эфира, после выпуску новинов, мы пропонуем вашей увазе іншие отказы Александра Казулина на питанні наших слухачов, а с полным текстом вы можете познакомиться в интернете на нашем сайте по адресу свобода.org. Вы на хвалях свободы, передачу «Пражский акцент» вы почуете после обвестки.
Белсад – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсад. Твое право выбору.
А теперь на хвалях свободы пражский акцент. Какие причины и наступствы зняття с выборчай гонки менских кандидатов от объединенной громадянской партии? Какие попередние выники агитационной кампании? чаму беларусы ходзяць на выбары і якой будзе рэальная яўка выбаршчыкаў на сёлетняе галасаванне. Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік штотыднёвіка «Беларусы і рынак» Паўлюк Буковскі, палітолог Юры Чавусаў і аглядальнік нашага радыо Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахруст.
У пятніцу кандыдаты ў дэпутаты ад аб'яднанай грамадзянскай партыі, якія ідуць па сталічных акругах, склікалі прэсавую канферэнцыю, на якой абвясцілі, што здымаюць свае кандыдатуры з выбарчай гонкі. Выключэнне было зроблена толькі для Анатоля Лябецькі, які таксама хацеў зняць сваю кандыдатуру, але прыняў іншае рашэнне, бо з'яўляецца сустаршынём аб'яднаных дэмакратычных сілаў, якія пакуль такога супольнага рашэння аб зняцці кандыдатураў яшчэ не прымалі. Менскія кандыдаты ад АГП матывавалі сваё рашэнне немагчымасцю надрукаваць агітацыйныя ўлёткі. Ну, трэба зазначыць, што да апошняга часу і АГП ў цэлым, і яе лідары не выказваліся за тое, каб здымацца з выбарчай кампаніі, хутчэй наадварот. І, дарэчы, рашэнне менскіх кандыдатаў АГП гэта не агульнапартыйнае рашэнне. Больш таго, на прэсавай канферэнцыі ў пятніцу яны заклікалі астатніх працягваць кампанію. Дык вось, як бы вы маглі пракаментаваць гэтую сенсацыю, якія, на ваш погляд, сапраўдныя матывы гэтага рашэння, і як яно паўплывае на агульную хаду кампаніі, на стаўленне да зняцця кандыдатур у іншых, скажам, партыях? Віталь Цыганкоў.
Мне турбуе, што знаходзіцца ўсё больш розначытанняў у стаўленні апазіцыі да гэтых выбараў. Мы бачым, што вот такі розны падыход ўжо ідзе нават не толькі паміж рознымі ўдзельнікамі аб'яднаных дэмакратычных сіл, рознымі партыямі, але і ўнутры саміх партыяў. Паводле тых ці іншых абставінаў гэта ўжо адбываецца з АГП. Мы ведаем, што гэта адбываецца ў Беларускім народным фронце, дзе сойм прыняў адно рашэнне, а многія кандыдаты не збіраюцца выконваць гэтае рашэнне, прынамсі на гэты момант вядома, што многія збіраюцца ісці да канца ўдзельнічаць у выбарах. Што да рашэння менскіх кандыдатаў аб'яднанай грамадзянскай партыі, то гісторыя з друкаваннем гэтых інфармацыйных матэрыялаў, вядома ж, яна абуральная, але мне здаецца, што проста была знойдзена такая нагода для гэтага кроку. Няўжо, ну вось гэтыя друкаваныя матэрыялы так кардынальна паўплываюць на шанцы гэтых кандыдатаў дэпутаты быць абранымі? Няўжо яны настолько прынцыповыя, што дзеля гэтага трэба здымацца? Я прызнаюся, не для прэсы гаварыў з адным удзельнікам гэтай прэс-канферэнцыі у пятніцу раніцы перад прэсавай канферэнцыяй, спрабаваў з яго выціснуць нейкія падводныя камяні гэтага рашэння, ну, але прызнаюся, ён мне нічога не выдаў і, што называецца, на чыстым воку сцвярджаў, што вся справа ў гэтых матэрыялах. У любым выпадку, мне здаецца, нейкія падводныя камяні тут ёсць, і можна паліталагічна ацэніць, што гэта безумоўна рашэнне в пэўным сэнсе маральнае, не палітычнае. Бо палітычнае рашэнне было б, калі б вся партыя знялася, ці хаця б калі б зняліся там удзельнікі, все удзельнікі нейкага рэгіёну. А калі здымаюцца 5 чалавек, а астатнія працягваюць удзельнічаць, гэта рашэнне не палітычнае, але калі палітыкі прымаюць не палітычнае рашэнне, ну, застаецца толькі разводзіць рукамі.
І Юры Чавусаў, а вам таксама застаецца толькі разводзіць рукамі? Як бы вы ацанілі вось гэтае рашэнне сталічных кандыдатаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі? У чым, на ваш погляд, матывы гэтага рашэння і як яно адаб'ецца на агульнай хадзе кампаніі?
Я пагаджуся з меркаваннем, што гэта рашэнне не абумоўленае непасрэдна вось фактам адмовы друкаваць улёткі. Гэта рашэнне трэба разглядаць у кантэксце агульнай гульні, якая адбываецца паміж суб'ектам апазіцыі і суб'ектам улады. То бок гэта сродак прымусіць улады хаця б па некаторых акругах змяніць запланаваны парадак вядзення выбарчага працэсу. То бок прадстаўнікі партыі АГП зняліся дзеля таго, каб паставіць улады перад сітуацыяй, калі застаецца ўсяго некалькі кандыдатаў ад АГП і трэба для іх ствараць іншыя умовы. Гэта такі ахвярны шантаж, так бы мовіць. То бок улады становяцца перад фактам, калі застаецца, напрыклад, Анатоль Лябецька, спадар Раманчук, і вось, калі ласка, Александр Ігоравіч, выбірайце, каго вы прапусціце у палату прадстаўнікоў. То бок такім чынам АГП змяншае для ўладаў прастору магчымага маніпулявання вось гэтай магчымасцю прапусціць у палату прадстаўнікоў кагосьці ад апазіцыі.
Павлюк Быкоўскі, а як вы ацэньваеце гэтае рашэнне, як вы ацэньваеце ягоныя наступствы? І вось пра байкот, пра зняцце кандыдатур ужо, здаецца, было сказана ўсё, што можна. Тым не менш, вось зараз у цяперашняй сітуацыі, на ваш погляд, а наколькі гэта ўвогуле моцная зброя ўздзеяння ці на ўладу, ці на захад? Можа быць, это, як Віталь сказаў, так і проста форма маральнага пратэсту, якая ні на што ўвогуле не ўплывае, ці можа быць ўплывае, не ведаю.
Па-першае, я мушу сказаць, што яшчэ 12 верасня той же самы Анатолій Лебедзька казаў, што байкот выбараў будзе карысны толькі кіраўнаму рэжыму. І вельмі жорстка на гэтым настойваў, і у тым ліку пад яго ўплывам прэзідыум кааліцыі прыняў рэзалюцыю, дзе будзе прапанавана кандыдатам ад АДС падпісацца за тое, што не будуць здымацца з выбараў. Таму гэта супярэчлівасць, ну, самаму яму ідзе на шкоду. З аднаго боку. З другого боку, самого пытання, якое было выкарыстана для таго, каб прыняць такое рашэнне, досыць спрэчнае, бо гутарка ідзе пра тое, што барысаўская друкарня адмовілася друкаваць спецвыпуск газеты «Народная воля», які гэтыя кандыдаты хацелі паказаць як сваю здвоеную, там, ці шасцерённую улётку як кандыдатаў у дэпутаты. Тое, што гэта пытанне, ну, ніяк не перакрыжоўваецца з беларускім заканадаўствам, ну, гэта відавочна нават не юрыстам, і для беларускіх уладаў гэта будзе добрым аргументам казаць у стасунках з замежнымі назіральнікамі, што апазіцыя, ну, спрабавала выкарыстаць гэтыя выбары для нейкіх іншых дзеянняў, не звязаных з тымі правамі, якія ў яе былі на выбарах. І гэта ёсць таксама кепскім, бо гэта не той узровень, на якім важна было апеляваць да парушэнняў на выбарах і гэтак далей. Гэта будзе перакрыжоўваць тыя сапраўдныя нарушэнні, якія апазіцыя знойдзе, і гэта будзе кепска, на мой погляд. Што тычыцца самага апошняга, як гэта паўплывае на хаду кампаніі, я думаю, што гэта асаблівым чынам не паўплывае на кампанію, бо большасць кандыдатаў, не, як я разумею, выбарцы, асабліва не ўспрымаюць гэтую кампанію як нешта, што сур'ёзна памяняе ў краіне, што сапраўды гэта будзе абраны новы парламент, які зменіць сітуацыю. Але ёсць інтрыга з прызнаннем выбараў, і вось як могуць бакі спрабуюць гуляць перад місіяй АБСЄ, паказваць, што вось яны маюць парушэнні, іншыя будуць казаць, у дадзеным выпадку ўлады, што парушэнні адсутнічаюць або яны неістотныя.
У нашых перадачах мы часцей засяроджваем і засяроджвалі ўвагу на умовах правядзення выбараў. Дзе і каго зарэгіструюць, каму даюць магчымасць выступіць, вот, надрукуюць улёткі, не надрукуюць, як палічаць галасы, што вырашыць місія АБСЕ. Але выбары нават не надта свабодныя ці надта несвабодныя. Гэта заўсёды рандэву палітыкаў з народам, падчас якога нярэдка высвятляюцца нечаканыя рэчы і пра палітыкаў, і пра народ. Ну, вось зараз все ж таки ў разгары агітацыйная кампанія. Можа, слова «разгар» тут гучыць некім такім здзекам, але, ну, тым не менш. Вось прайшлі выступы кандыдатаў па тэлебачанні, на радыё, надрукаваныя праграмы кандыдатаў, па меншай мере, некаторых. Вось якое у вас ўражанне ад гэтых выступаў? Ці сталі яны, ці некаторыя з іх прарывам, інфармацыйнай бомбай, як у свой час стаў такой бомбай знакаміты тэлевыступ Александра Казуліна? Юрый Чаусаў, як бы вы ацанілі вось у цэлым гэты прайшоўшы этап агітацыйнай кампаніі?
Ну, адносна пошуку інфармацыйных бомбаў, то, ну, вось, напрыклад, Вольга Казуліна паспрабавала паўтарыць манеру выступу свайго бацькі падчас прэзідэнцкіх выбараў. Ну, што сказаць, атрымаўся такі, як бы, ну, звычайны перадвыбарчы папулізм, і то бок важна падчас выбару не толькі што ты кажаш, але і як ты кажаш. Якіх такіх выступаў, якія ускалыхнулі нейкую выбарчую акругу, ну, я не прыгадаю, акрамя той кампаніі, якая вядзецца, здаецца, ў Пухавічах, там, дзе стаіць пытанне пабудовы экалагічна шкоднага прадпрыемства. Цяжка казаць пра нейкую агітацыйную кампанію ў сітуацыі, калі выбараў няма. Агульнапрызнаная такая тэза, выбараў у Беларусі няма. Іх няма не толькі ў тым сэнсе, што галасы не лічацца. Іх няма як грамадскай з'явы. Тобто большасць насельніцтва заўважае выбары тады, калі прыходзіць запрашэнне на выбарчы ўчастак. Нейкая агітацыйная актыўнасць заўважная ў мінімальным сэнсе. Па маіх уражаннях, нават на стадыі збору подпісаў ініцыятыўнымі групамі контакт с громадством был больше, чем зараз, коли отбывается, власно кажучи, агитационная передвыборчая кампания. Так что я бы не выделял каких-то таких гучных агитационных кроков с боку оппозиционных кандидатов.
Павел Баковский, какая ваша оценка уласной агитационной кампании? Про что говорят кандидаты? Насколько это закранает сердце и розумы выборщиков?
Тут есть такая речь, совсем меньший кошт питания в сравнении с президентскими выборами, и тому меньше уваги наделяется и самими кандидатами, и выборщиками до этих выступов. Иншая речь, что эти выступы, еще кроме иншего, не были настолько цікавими, каб притягнули увагу преси с одного боку. С другого боку, я не як звичайний виборщик, а як журналіст, який пише про гэтыя вибори, спробував знайсти гэтыя виступи і ось тому просто ведаю, що вони існували і ведаю, які тезіси там подымаліся. Просто виборщик, я думаю, що не адрозніть розных кандидатів, тим більше, що некоторые кандидати, ну, як, допустим, Подар Калякін, на своїм плакаті не пише, що він є представник партії комуністів Білорусі, на плакаті написано, є тільки його твар і надпис про нові можливості. Навіть такий маркер, як партійна приналежність, тут губляється. Інше питання, що, звісно, у самім виборчому бюлетені це буде присутніше. Нові можливості названі як некі абстракції, але я їх особисто не зауважаю у гэтых выступах і у гэтых праграмах, якія былі надрукаваныя. Гэта не ёсць тое, што сапраўды можа закрануць сэрца чалавека, які будзе думаць, за каго аддаць голас. І гэта не тое, што закране ягоны розум.
На хвалях Радіо Свабода вы слухаеце Праскі акцэнт. У дыскусіі бяруць удзел палітычны аглядальнік штотыднёвіка беларусы і рынак Павлюк Буковскі, палітолог Юры Чаусаў і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юра Дракахуст.
Віталь, ну вось ужо і Юры, і Павел прыкладна аднолькава ацанілі гэтую кампанію. Неяк яна не зрабіла на іх такога натхняльнага ўражання, а на вас яна зрабіла такое ўражання. І яшчэ ў мяне да вас дадатковае пытанне. Вось ці можна было ў гэтай кампаніі выдзеліць, магчыма, нейкую тэму, некі такі ідэйны, ідэалагічны фокус, вакол якога вся агітацыя, так бы мовіць, неяк канцэнтруецца. Ну, вось можна прыгадаць, што, скажам, у 2004 годзе натуральным чынам такім фокусам стаў рэферэндум аб трэцім і наступных тэрмінах Александра Лукашэнкі, і ўсе, ну, напрыклад, апазіцыйныя кандыдаты так ці інак на гэтую тэму выказваліся. Скажам, ну, можна меркаваць, што калі б, скажам, такія выбары, як зараз былі, напрыклад, летась, то цалкам натуральна, калі б такой тэмай стала, скажам, скасаванне льготаў. Но зараз эта тема крыху страціла актуальнасць, часткова льготы вернулі, і відавочна, што тэма льготаў не ёсць вот такой фокусам выбараў. А што?
Сапраўды, калі вы пройдзецеся па вуліцах Менскую, напэўна, любога іншага горада, вы не ўбачыце ніякіх прыкметаў выбарчай кампаніі. Ну, канешне, калі вы не праходзіце каля школы, бо звычайна на школе будзе плакат аб выбарах, бо менавіта там знаходзяцца участковыя камісіі. А в астатнім цяжка здагадацца, што ў Беларусі адбываецца тое, што ва ўсіх краінах справедліва, відаць, называюць галоўнай палітычнай падзеяй году. Па тэлевізару не паказваюць рэкламных ролікаў. Я нагадаю, што гэтыя выступы, якія дэманструюць дэпутаты, яны такія часам, ну, скажам, сціплыя, бляклыя паводле аб'ектыўных прычынаў, бо дэпутаты не могуць запісаць загадзя свой выступ, яны проста прыходзяць, сядаюць і большасць з іх глядзіць у паперкі, яны не падрыхтаваныя, вось ім даюць гэты час, яны павінны выказацца. І зразумела, што акрамя некаторых двух-трох даволі яркіх выступаў, мне, дарэчы, даволі спадабаўся выступ Анатолія Лебедзькі, астатнія выглядаюць як звычайныя шэрыя чыноўнікі, што паводле паперкі чытаюць нейкія загадзя напісаныя тэксты. Ніякіх іншых таксама прыкмет у гарадах вы не знойдзеце ніякіх выбарчых плакатаў і расцяжак, на вуліцах вам не раздаюць ніякія ўлёткі з кандыдатамі і гэтак далей. Ну, гэта ўсё антураж, які падкрэслівае толькі тую думку, якую, ну, справядліва адзначыў Юрый Чаусаў, што выбараў няма, і гэта сапраўды разумеюць самі людзі, всю мізэрнасць і незначнасць для іх існавання, для іх жыцця, для зменаў у іх жыцці гэтай выбарчай кампаніі. Выбары за вось гэтыя апошнія 12 гадоў сталі нейкім рытуалам, Ну, накшталт, наприклад, 1 вересня люди ведають, що вони повинні прийти у певне місце з дітьми і ажитивіть певний день, там постояти на школьній лінійці і так далі. Тое ж саме вибори. Треба кудись прийти, проголосувати, але як ти проголосуєш, многі люди відчувають, що це зовсім не так і важливо, бо влада сама вирішить, хто варте стати депутатом, хто не варте стати депутатом. Ну, а